Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Presidenti Komisionit Evropian Donald Tusk viziton sot Kosovën. Disa parti në Kosovë nuk i kanë paguar ende borxhet nga zgjedhjet e vitit të kaluar dhe rrezikojnë dënime të reja. Nga zhvillimet në botë, Macron nuk pret që Trump të mbetet në marrëveshjen me Iranin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Komisionit Evropian Donald Tusk viziton sot Kosovën, ku do të takoj zyrtarët më të lartë të shtetit. Tusk ndodhet në turne në Ballkanin Perëndimor për të konfirmuar, siç është thënë, perspektivën evropiane të rajonit. Një ditë më parë ai ka qëndruar në Beograd, ku ka thënë se Kosova është një çështje e vështirë dhe emocionale për Serbinë, por se zgjidhja e saj do të shpaguhet në afat të gjatë. Tusk po zhvillon turneun në prag të samitit të Sofjes midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Samiti do të mbahet më 17 maj. Ushtria ruse do të dërgojë sisteme të reja të mbrojtjes ajrore në Siri. Gjenerali Sergej Rutskoj tha se Moska do ta furnizojë Sirinë me sisteme të reja të mbrojtjes raketore së shpejti, por nuk e specifikoi se për cilat lloje të armëve bëhet fjalë. Sipas disa njoftimeve, Moska po shqyrton dërgimin në Siri të sistemeve të sofistikuara tok-ajër S-300. Këto zhvillime vijnë pas sulmeve që kanë kryer Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre më 14 prill mbi objektet e dyshuara të armëve kimike të Siris. Ofensiva ka qenë në përgjigje të një sulmi të dyshuar kimik në qytetin Duma, që ka lënë mbi 40 njerëz të vrarë më 7 prill. Aleatët perëndimor kanë fajsuar qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad për këtë sulm. Rusia dhe Siria kanë mohuar se Damasku qëndron prapa sulmet. Një gjykatë turke dënoi 13 gazetarë me burg në akuzat për terrorizëm. Ata kanë qenë punonjës të gazetës opozitare Cumhuriyet dhe janë arrestuar pas përpjekjes për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Tre gazetarë në gjyq janë liruar. Autoritetet turke kanë akuzuar stafin e gazetës Cumhuriyet për mbështetje të grupeve që i kanë shpallur terroriste dhe të klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin në Ankaraja fajson për organizimin e grushtetit të dështuar. Gülen, i cili e mohon për fshirjen, jeton në mërgim në Shëba dhe autoritetet atje kanë refuzuar ta ekstradojnë në Turqi. 13 gazetarët e dënuar përfshin disa nga emrat më të shquar turq, si kryeredaktorin Murat Sabunçu, karikaturistin Musa Kart dhe kolumnistin Kadri Gürsel. Në muajin mars, 25 gazetarë turq janë burgosur për lidhje të dyshuara me Gülenin. Shitje tremujore të Facebookut u rritën ndjeshëm, pavarësisht një skandali me të dhënat e përdoruesve. Kompania tha se të ardhurat janë rritur në 11.9 miliard dollar në tre muajt e parë të vitit, krahasuar me 8 miliard në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Pavarësisht përballjes me sfida të rëndësishme, komuniteti dhe biznesi ynë kanë pasur një fillim të fuqishëm në vitin 2018, tha shefi ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg. Në muajin mars, Facebook është kapur në një skandal masiv të privatësisë që ka përfshirë edhe firmën konsulente Cambridge Analytica. Facebook ka pranuar se të dhënat e 87 milion përdoruesve janë ndarë në mënyrë të paligjshme me Cambridge Analytica. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Disa parti politike në Kosovë nuk i kanë paguar ende borxhet që ka shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pas zgjedhjeve të vitit të kaluar. Zyrtarët të këtij paneli thonë se nëse deri në fund të këtij muaji nuk paguhen obligimet, partitë rrezikojnë gjoba të tjera. Përfaqësuesit e partive në anën tjetër thonë se kanë pasur mungesa të mjeteve. Kronikën Adia Ahmetit.
Disa nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale të 22 tetorit të vitit të kaluar ende pa shlyer gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, po kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkak të mos respektimit të kodit të mirësjelljes si gjatë fushatës për zgjedhjet e kaluara, kishte gjobitur me rreth 260.000 euro të gjitha subjektet politike. Por 6 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve lokale nga shuma e përgjithshme janë paguar rreth 127.000 euro, kurse borx kanë mbetur edhe 130.000 euro, thonë zyrtarët e BZAP-it. Muldesku, kryesues i sekretariatit në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tregon për Radio Evropa e Lirë se cilat nga partit kanë shlyer obligimet dhe cilat ende nuk kanë përfunduar.
Partia Demokratike e Kosovës në të sidhme s'ka pagu asnjë borxh. Partia Demokratike ka pagu pjesën më të madhe, ka mbetur edhe 16.700 euro borxh. Lëvizja Vendosi i ka paguar të gjitha, AK-ja nuk i ka paguar asnjë pjesë të borxhit, AK-ja ka paguar në tërësi, Alternativa nuk ka paguar, edhe Lista Serbe ka paguar në tërësi borxh. Subjekte të tjera që kanë qenë të dënuar i kanë paguar të gjitha borxhet.
Ai ka thënë se BZAP ka paralajmëruar partitë politike se nëse deri në fund të këtij muaji nuk përfundojnë obligimet, atëherë në bazë të ligjit do të shqiptohen dënime shtesë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shumën më të madhe të borxhit me mbi 78.000 euro. Zyrtari financiar në këtë subjekt, Lutfi Zharku, ka thënë se pas marrjes së mjeteve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për tremujorin e dytë të këtij viti, do të paguajnë borxhin në BZAP. Kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ishte gjobitur me 17.200 euro, borxh ky që ende figuron në BZAP. Sekretari ekzekutiv i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Evalon Tolaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në mungesë të mjeteve buxhetore ka mbetur obligimi financiar i papërfunduar. Megjithatë, edhe Tola i shprehet se presin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rimbursoj mjetet për këtë parti, pastaj të përfundojnë obligimet.
Në momentin që do të kemi disbursim mjetëve nga KCZ, ne do të bëjmë pagesën e obligimeve, ose KCZ do të bëjmë ndalesën e mjetëve tona edhe ju dërgon drejt për drejt panelit zgjedhor pagesën namë tonin.
Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjobitur me rreth 35.000 euro, ka paguar 18.000 euro dhe borç ka mbetur mbi 16.000 euro. Basri Musmurati, sekretari kësaj partie, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shkurt të shpërgjigjur se shumë shpejt do të shlyejnë borxhin.
Po tash e bojmë se s'kemi pas mjete për këtë se kemi bojmë.
Bugjeti Kosovës ndan me shumë se 4 milion euro në vetë partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Shuma mjeteve për financimin aktiviteteve të subjekteve politike bëtë në bas të përfaqësimit të numrit të ulseve të fituara në kuvend për mandate dhe mjetet shpërndan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përveç mjeteve që undan nga bugjeti Kosovës, partit politike financon edhe nga burime tjera që si pas pajsuesve të shoqërisë civile, në të shumtën e rasteve këto burime janë nga disa kompani private, të cilat më pas shpërblejnë me dhënien e tenderëve publik nga partia.